page, facebook.com/VOA1, The Hits.
halkani dhegeystayaal waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali.com. door wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 21-ka bisha May sanadka 2022-ka. idaacaddeenna duhurnimona waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan rajada dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool Nairobi iyo talooyinka ay u soo jeedinayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow hambalyo, waxaana maaragtay bogaadinayaa sida nabdoon ee xilka isku kala wareejiyey. Waxaan sidoo kale maaragtay bogaadinayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shaqada wanaag iyo howlihii wanaagsanaa ee dalka uu soo qabtay.
kaalimihi heesahana dhegeystayaal waan idin haynaa si heshay. Intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Ruushka ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mariupol ee koonfurta Ukraine kadib markii dagaalyahanadii Ukraine ee u dambeeyey ay iyagu isa soo dhiibeen. wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa waxa uu u sheegay madaxweyne Vladimir Putin in warshadda birta ee Azovstal iyo magaalada labadaba si buuxda loo xoreeyey, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. ma jiraana wax xaqiijin ah oo deg deg ah oo ka soo baxay dhinaca Ukraine in Mariupol si buuxda ay gacanta ugu gashay Ruushka. magaalada dekedda leh ayaa goobta go-doominta ugu badan ay ka dhacday dhiig badan uu ku daatay, iyadoo ciidamada Ruushkana ay duqeynayeen ku dhowaad 3 bilood. inta badan Mariupol ayaa la burburiyey, in ka badan 20,000 oo rayadana waxaa laga cabsi qabaa inay dhinteen. dagaalyahanada Ukraine ee ku dhuumaaleysanayay warshadda birta ee magaalada Mariupol ayaa dagaal culusi waxa ay la galeen ciidamada Ruushka muddo dhowr toddobaada. mas-uuliyiinta dalka Sri Lanka ayaa amray in la xiro dugsiyada dalkaasi. arrintaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo dalka ay soo food saartay shidaal yari aada u daran iyo weliba dhaqaale xumadii ugu darayd ee dalkaasi muddo 10 sano. wasaaradda maamulka dadweynaha ayaa waxa ay ka codsatay shaqaalaha dowladda, marka laga reebo kuwa haya shaqooyinka muhiimka ah, in ay guryahooda joogaan oonay shaqada iman haddii aan wax isbedela iman. Sri Lanka ayaa laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda ay noqoto shidaal la-aan. dowladda ka dhisan dalkaasi ayaa bilihii u dambeeyey waxa ay la daalaa dhacaysay sida ay u heli lahayd lacag ay ku iibsato shidaalka, gaaska iyo agabyo kale ee muhiima oo dalkaasi looga baahan yahay. dhaqaalo xumada soo wajahday Sri Lanka ayaa keentay qalalaasi siyaasadeed, waxaana bilowday mudaaharaadyo xoog leh oo looga soo horjeedo xukuumadda. waxaa maalmihii ugu dambeeyey jiray iscasilaadyo xeerarka ay kaga tegayeen xubno ka tirsan dowladda. hase ahaatee madaxweyne Gotabaya Rajapaksa ayaa waxa uu dhaariyey sida la sheegay ilaa iyo 9 wasiir oo cusub, isagoo isku daya in uu dejiyo xaaladda. wasiirada cusub ayaa isugu jira 4 xildhibaan oo madax bannaan, 3 ka tirsan xisbiga talada haya iyo 2 ka mid ah mucaaradka ugu weyn dalkaasi. warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. ha haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha v o a. toddobaadkana waxaa nala socodsiinaya wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud Xareed, waxaana uu ku saabsan yahay waxa dhallinyada ay ka fili karaan dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka oo ay igala qayb galayaan Yuusuf Cabdiraxmaan, Axmed Cadaawe Macow iyo Maxamed Xuseen Cali oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, waxaynu ku falaqayn doonaa rajada ay dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ay ka qabaan dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo talooyinka ay u soo jeedinayaan madaxweynaha cusub iyo dowladdiisa. marka hore waxaan siinayaa Axmed Cadaawe Macow. soo dhawow Axmed.
bismillahi raxmaan raxiim. Qadar Maxamuud Xareed, waa maadsantaha waa ku dhahay walaal barnaamijkan inaan maaragtay aad nagu casuunta ani asxaabta kale oo saaxiibadeed ah oo dhallinyarta ah oo fikri wadaag aan nahay. waxaan marka hore hambalyo u dirayaa madaxweyne mataqaana madaxweyne cusub ee Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow hambalyo, waxaana maarata bogaadinayaa sida nabdoon ee xilkan isku kala wareejiyey. waxaan sidoo kale maarata bogaadinayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shaqada wanaag iyo howlihii wanaagsanaa ee dalka u soo qabtay. intaa ka sokow, madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisa waxaan laga filayaa horta wax badan, rajo badan laga qabaa. dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya waxaa waa dal muddo badan burbursanaa, dhibaato badan soo maray, abaaro, fatahaad, nabad la'aan, xasilooni darro siyaasadeed, dhibaatooyin badan noocaas kale ka jiray dalka. marka waa dareemi kartaa dee qofka xilkaas loo dhiibay ma aha qof oo inuu sariir fuulo kasoo kocla sugaya ma aha, waa qof maaragtay laga rabo howl badan oo aniga aan qiyaasahay muddo afarta san in lagu qabto la rabo in afar san lagu qabto. marka niyow waxaan leeyahay, waxaan hadda anaga ka filaynaa kow in maaragtay dalkii dadkii isku keeno reconciliation, misena dib u heshiisiin dhab ah la sameeyo. Soomaalida waxa waaye wax badan kala toonaysaa, waa marka koowaad. marka labaad, arrimaha amniga oo dalka horyaalla oo dhibaato badan ku geystay, in wax weyn uu ka qabto xukuumaddaas iyo isaga afarta sano intuu joogo haduu Ilaahay gaarsiiyo insha allah. waxaa kaloo maaragtay aan ka filanaynaa in yacni haddee hay-adihii dowladaha ama institutionada dowladaha ay lahaayeen oo dowladda ay ku shaqaynaysay inay maaragtay si fiican loo sii taabageliyo. arrinka kale oo maaragtay aan isleeyahay, wax weyn oo Soomaaliya u taraaya dhibaatada badanna iyo hadda isqaqabsiga iyo oo arrimaha ku salaysan ee doorashada, waa inuu dalka gaarsiiyaa doorasho qof cad ah. waa qof walba markaad dhegeysano dhallinyarta ka mid ah, waxaan annaga aan leenahay waxa waaye in afsijooni lagu noqonin oo mar walba aan la lehayn qofa lasoo xulanaya lalahayn ee la gaarsiiya dalka doorasho qof cod ah. xukuumadda hadda iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo inta xukuumaddiisa waxaa laga sugayaa dalkaas inay gaarsiiyaan doorasho qof cod ah oo xalaal ah in la gaarsiiyo. waa tan aad ugu weynahay waaye dalka inay hadda amnigiisa iyo xasiloonidiisana qayb weyn laga qabto, oo intii dadaalka dee beesha caalamka iyo dalalka kale oo maaragtay xulufaysiga badan uu ka jiro in wax maaragtay iyagana iskaashadaan dowladaha lala kaashado amnigiisa wax badan laga qabto. marka inay taasna wax badan laga qabto dalka dee arrimaha dhallinyarta ah, sida dhallinyarta dee xukuumadda dowladnimada, dhallinyarta waa mustaqbalka maanta, maaha tambirito. in ayagana maaragtay dee kaalintooda oo xibin weyn ah aan la iloobin dalka waxa la isticmaalayo, meel loo isticmaalayo, hadday noqoto amri darro, hadday noqoto halka kale xasilooni darro, inta waa dhallinyartana maaragtay in dowladnimada la baro, dowladnimada meel laga geliyo. dee dadkii dalka hogaamin lahaa ayaga waaye, waa hogaaminti maanta waaye. taasna waa leeyahay, waana kusoo noqon doona hadalka insha allah.
waa maadsantahay. waxaan siinayaa Maxamed Xuseen Cali. soo dhawow, dhinaca fursadaha marka laga fiiriyo ee dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaad moodaa in dhallinyaradu ay ka mid yihiin dadka ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay ka kooban yihiin sidaas ay tahayna waxaa inta badan la sheegaa in dhanka fursadaha ee dhallinyarada Soomaaliyeed ee nidaamka dowliga ah sidii la rabay uusan ahayn oo kale. dhinacaas adigoo ka eegaya oo kale, maxay tahay rajadaada iyo filashada dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh?
bismillah khadro, waan dhowahay. aad baan ku salaamaa adiga iyo dhallinyarta kale ee kala qaybgalaysa barnaamijka. barnaamij qaabkan dhallinyarta iyo sida looga fursad siinayo dowladda, dabcan waxaan filayaa waa system naftirkiisa hadda cusub oo dowladdii hadda ka horeysay dowladan la doortay maalmahan na soo dhaafay ka horeysay ee runtii keentay uu ahaa wixii dowladda ka horeysay sistamka waligiiba wuxuu iska ahaa wax iska kooban oo odayaasha oo inta badan ay qaybgelin jiray laakiin waxyaaba uu ku ammaanayay ka mid tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisii qaabkii dhallinyarta ay u siiyeen fursadda dabcan xukuumadda madaxweyne xasan sheekh ay hadda soo noqday markii labaadna waxaan filayaa wuu haystaa asaga nafsarkiisa waddo toosan oo uu maro wuu haystaa markii laga hadlayo dhallinyarta isaga fursad loo siinayo waxyaaba badan baa jira runtii oo dhaliil ama madaxweyne maxamed sheekh uu lahaa xukuumaddiisii oo waagii horeta ee kow ka ahayd qaabka xukuumaddiisa marba lagu eedeyn jiray inay tahay xukuumad u xiran hal xisbi oo daamuljidad lagu eedeyn jiray waxaan filayaa maalin dhaweed uu hadlaya intoona la dooranina si cad buu u sheego wuxuu yidhahda anigu siyaasaddii hore waxbaan ka bedelayaa waqti ku filanna hadda wuu haystaa waxaan filaya inuu wax badan iska sixi doono dabcan markay imaato dhallinyarta iyo in fursad la siiyo waa wax meesha ku jiro dhallinyartu hadda waxbarasho markii la yidhaahdo iyo dhiiranaanba runtii hadda way muuqataa marka waxaan filayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waddadii uu qaaday hore in dabcan wax badan looga sii qaadi doono lagaga sii ambaqaadi doono waan filayaa dhaliilaha kaleete oo maxamed cabdullaahi xilligiisa xukuumaddiisa ay lahaydna dabcan meesha ay ka bixi doonaan waan filayaa iyada naftirkeeda oo ay ka mid tahay haqiraad in badan lagu sameyn jiray cid kasta oo tabasho qabto hadday ahaan lahayd siyaasi hadday ahaan lahayd maamul goboleed iyo hadday ahaan lahayd shaksiyaad kaleeto oo si caadi ah aragtooda u dhiibanayayba runtii la cadaadin jiray marka waan soo dhoweynaynaa madaxweyne xan sheekh iyo xukuumaddiisa waxaana ka filaynaa ilahay idinkii inuu noqdo mid dadka iyo dadkii dhammaan dalka u wada roonaada ilahay idinka
waa yahay waxaan siinayaa yuusuf cabdiraxmaan yuusuf maxaa ku daraysaa
marka hore ugu horeysa waa salaamantiin baaxda v o a iyo maxaa yeeto wariye khadar maxamuud saxareed waxaan ku darayaa marka ugu hore waa u hambalyaynaya madaxweynaha cusub ee la doortay waxaan leenahay xilka culus ee aad qabatay ilaahay maxay ahayto kula dhammaystiro waa nin khabiir ah horey maxay ahayto shaqadan usoo qabtay horeyna wuxuu codsaday in qabyo uu uga tagay qabyo ninkeedaa dhammaystiro dhihi jiray marka waxaan rajaynayaa qabyadiisii inuu hadda uu madaxweynaha uu dhammaystiro waxaa kaloo meesha yaallo aan ku dari lahaa madaxweynaha ballanqaadiyo ayuu uu la soo istaagay inta uu ku jiray ololihiisii doorashada waxaa ka mid ahaa ballanqaadkiisa inuu samaynayo shaqo abuura ka mid ahayd dhallinyarada sidaan ognahay waa nambar aad iyo aad maxayto u ballaaran hadda soomaalida waxaan rajaynayaa horta waxaa ugu weyn uu ka shaqaynayo inay noqoto ku soo daro manifeestkiisa sidii loo abuuri lahaa shaqo abuur sida loo samayn lahaa shaqada in loo qaadan dhallinyarada in loo qaato waan ognahay xilligiisa ugu dambeysay in dhallinyarada ilaa iyo 5,000 gaaraysa ayuu shaqaalaysiiyey dowladdii hadda ka dambeysay wax shaqaalaysiina may samaynin 5 sano ee lasoo dhaafa waxyaabihii lagu eedeynaya ka mid ahayd madaxweyne farmaajo xasan waxaan leenahay sheekh maxamuud madaxweynaha cusub dhallinyarada marka ugu horeysa waa inaa u samaysaa waa inaa dowladdaada ay samaysaa shaqaalaysiin inay samayso intaasaa horta ugu muhiimsan waxyaabaha aan ku darayo intaa yacni waxaa ii dheer hadda shaqo adagaa sugayso oo ay ka mid tahay inuu soo xulo ra-iisul wasaaro cusub inuu soo xusho oo manifeestkiisa ku shaqeeyo iyadana waxaan leenahay ilaahay xitaa kula garab galo kolley waa shaqo adag oo sugayso fursad fiicanna waa haysataa 4 sanana waxay ahayd wax weyn laguma qaban karo soomaalidana waxaan rajaynayaa muddo xileedkan 4 sano in horta wax ka badan lagu daro oo xitaa 5 sano ugu yaraan baarlamaanka ay ka dhigaan si qof walba uu waxqabad fiican ula imaado intaas aan ku darayaa
yuusuf marka laga hadlayo nidaamka dowliga ah ee dalkeenna waxaa jirta inta badan in dhallinyaradu marka ay isku dayaan gaar ahaana dhallinyarada hamiga siyaasadda iyo inay dowladda ka shaqeeyaan jecel marka isku dayaan inay dhinacun ka galaan dowladda inay la kulmaan caqabado kala duwan marka caqabadahaas maxaa nooga sheegi kartaa
caqabadaha way ballaaran yihiin waxaa ka mid ah in kooxaysi iyo gruubaysi lagu sameeyo in la riixo si farsamaysan qabyaaladna lagu riixo xisbi ahaanna lagu riixo taasna de madaxweynaha waxaan leenahay waxaad madaxweyne u tahay waa shacabka soomaaliyeed midka ku taageersan kaa ku doortay kaa ku dooranin ka ku jecel iyo midka ku necebba waxaad u tahay madaxweyne taa waxaan rajaynayaa in yacni laga gudbo aan la riixin qofna inaan la riixin oo si wadajir ah loo qaato dhallinyarada fursad ay u helaan xaq bay u leeyihiin waddankooda inay ka shaqaystaan kuna noolaadaan midda labaad waxaa jira dhallinyaro kaloo shaqaysato iyagana aan ku fikirayn laga yaaba madaxweynaha inaysan ku fikirayn ama tiimkii hore ay la socdeen shaqeeya hadda dabkooda uu shidan yahay iyagana inaan laga debinin lagana burinin meesha xaqay u leeyihiin waddanka waddankoodii waaye iyagana inay halkaas ay joogan. Caqabadaha ugu weyn waa labadaas xabo.
Waayahay Axmed Cadaawe, adigoo dul istaagayo isla caqabadahaasi ku heeran dhalinyarada ee hamiga iyo rabitaanka dawladda inay ku biiraan uu ku jiro, iyo sida xalka loogu heli karo?
Walaahay waa sida walaalkay Yuusuf sheegay, caqabadaha kuwa ugu waaweyn horta kuwaas waay. Kuwa kalena waxaa waa dee qof oo meel ku jiro, qof kale unug Soomaalida in security wax la iska wada qabtaa, yani in security amni daraka ma wada, laakiin waxaan ka hadlayaa si yani kalsooni darro oo kale. Qof markuu meel ku jiro, qof kale inuu soo galo ma rabo, waxaa waaye geeska la gelinayaa, sababtoo ama uu ka aqoon badan yahay ama waxa uu ka karti badan yahay, waxyaala noocaas oo kale jirta. Marka haddii qofka loo arkaba inuu maaragtay qofka kale uu ka karti fiican yahay, ka maaragtay ka dhiiran yahay, waxa waaye geeska la gelinayaa inuu meesha soo galo lama rabo. Meeshaas waxay leeyahay koox hebele oo xeendaaban tahay, xeendaabkaas qof soo gudbi kara ma lahan. Marka ni dhibaatooyinkaas waa dhibaatooyinka uu saameyn badan dhalinyarta ku leh, oo haddana sabab u noqonaya dhalinyarta inay tahriibaan. Ninkii dhalinyar ahaa oo shalay rajo ka qabay, aqoon lahaa, intaasoo sana dalka usoo dhabar adeega wax usoo baranayay, rabay inuu maartaqaanaa dowladnimada iyo nidaamka dowladnimada inuu qayb ka noqdo, mar walba dhihi karno anaga xaalaan rabnaa haddiin xalka qayb aan ka ahayn. Marka qofkii la rabay inuu xalka qayb ka noqdo iyo aqoontiisa iyo xirfadda uu lahaa inuu wax ku sii kordhiyo, waxaa waaye markii la arko inuu geeska la geliyo, because qofka kaloo meesha ku jiro waxaa laga yaaba inuu aqoon ahaan qofkaas kale uu ka fiican yahay, ka tayana badan yahay. Markuu arko marka ninkan inuu meesha soo geli karo, waxaa waaye wuxuu leeyahay xeendaabkan ma soo geli kartido, waxaa waaye la riixaa qofka. Marka dambe waxay sababaysaa inuu meelahaas Yurub iyo maaragtay Mediterranean-ka meelaha isku sii maro iska tahriibo. Waxyaalaha tahriibkan maaragtay oo sahlay ka mid tahay oo keeno. Marka waxaan leeyahay xukuumadda hadda joogto oo Xasan Maxamuud uu hogaaminayo, waxaan leeyahay in dhalinyarta kaalin muhiim ah oo weli aan ku salaysanayn maaragtay qabiil yani xirfad ku salaysan tayo iyo maaragtay dadnimo ku salaysan intaba inaan fursad la siiyo kuwa dee xukuumadda hore la shaqeynaya joogo oo kartida aqoonta inta lahaana iyagana ay sii shaqeeyaan oo dee aqoontooda iyo maaragtay institution member wax lahaa adduunka jira maskaxda maaragtay lagu maareynaya haayana inay maaragtay aan la gacan bidixaynin dad saas iskugu wado dadka mar walba baahanahay. Taas waxaan isleeyahay waxaa waaye waxyaalaha lagu gaari karo waaye xukuumaddan oo kula dadaarim lahaa inay maaragtay arintaas si adag wali inay wax loogu qabto inshaa allah.
Waa mahadsan tahay Maxamed Xuseen. Maxay kula tahay dhalinyaradu inay kusoo kordhin karaan dowladda cusub ee Soomaaliya?
Tabcan dowladdu dhalinyaradu waxay kusoo kordhin karaan aqoon, way kusoo kordhinayaan xoog iyo dee maaragtay hididiilan way kusoo kordhinayaan. Marka mar walba waa loo baahan yahay. Waliba madaxweynaha hadda jooga runtii systemka dhisitaanka dhalinyarta qayb badan buu ka soo qaatay, macalin buu soo ahaa, wax badan buu dhalinyartu ka yaqaanaa iyo mucaaradda kubcintooda waxbarashadooda hadday ahaan lahayd qaabka maamulka qayb uga noqon lahayn. Marka waxaan filayaa markii laga eego madaxweyne Xasan Sheekh iyo fursadii iyo shaqooyinkii weliba takhasuska u lahaa, markii laga eego waxaan filayaa dhalinyartu runtii fursad fiican inay halkaas ugu jirtaan filayaa aad iyo aad.
Laakiin dadaalka looga baahan yahay dhalinyaradu iyagu ku dhowdo inay sameeyaan muxuu yahay?
Dhalinyaradu dadaal uma yaraba, waxaad ay sameynayaan intay ugu muhiimsaneyd way sameeyeen. Dadaalkooda wuu muuqday, way ka soo qayb qaateen dowladnimada, weli diyaaray u yihiin. Inta bannaanka ka taagan shaqo la'aanta ah ee dhibaataysan, tahriibka iyo wax walba si looga hormaro, si looga joojiyo, waxaan u baahannahay in dhalinyarada taageero xooggan ay geliso dowladda iyo awooddeeda iyo kulli ay isugu geysa dhalinyaradana inay taageeraan dowladnimada.
Waayahay gabagabadii barnaamijka madasha ayaynu soo gaarnay. Yuusuf, maxay tahay farintaada ama taladaada ku aadan dowladda cusub ee madaxweyne Xasan, ee aad madaxweynaha iyo dowladdiisa aad siinaysa dhalinyarada ka imaanaysa?
Horta midda ugu horeysa farinteeda waxay tahay madaxweynaha in la taageero, fursad la siiyo, farqahana la qabsanin, taageero in maxay ahayto loo fidiyo, si dhammaystiran loo taageero si aan u gaarno yoolka iyo yani higsiga uu leeyahay madaxweynaha, si u gaaro inaan taageerno oo xooggeena aan isugu geyno marka ugu horeyso. Marka labaadna in ilgaar ah yani madaxweynaha uu dhinaca dhalinyarada uu kusoo eego siyaasadda xaggeeda xoogaa laga soo yara nasto, dhalinyarada fursada fiican inuu siiyo, farinteeda ugu weynay gaarsiinaya waa intaa.
Waayahay Axmed Cadaawe, gabagabadii iyo farintaada iyo talada aad u jeedinaysid madaxweynaha cusub ee dowladda?
Walaal, farintii ma taqaanaa u gudbinayo xukuumadda iyo madaxweynaha cusub waxaa waaye inay arkaan.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ah ee v o a. Barnaamijka madasha qatar maxamuud xareed ayaana soo jeedinayay waqtiga inta nooga haray qodobadii warka ugu door karoonaa. Ruushka ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mariupol ee dalkaasi Ukraine kadib markii dagaalyahanadii Ukraine ee u dambeeyey ay isu soo dhiibeen. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa u sheegay madaxweyne Putin in warshadda birta ee Azovstal iyo magaalada labadaba si buuxda loo xireeyey sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Ma jiraan wax xaqiijin ah oo deg deg ah oo ka soo baxay dhanka dalkaasi Ukraine in Mariupol si buuxda ay gacanta ugu gashay Ruushka. Magaalada dekedale ayaa goobta godoominta ugu badanay ay ka dhacday dhiig badanna uu ku daatay iyadoo ciidamada Ruushka ay duqeyno ku hayeen muddo ku dhow 3 bilood. inta badan Mariupol ayaa la burburiyey, in ka badan 20,000 oo rayid ahna waxaa laga cabsi qabaa inay dhinteen. dagaalyahanada Ukraine ee iyagu ku jiray warshadda birta ee magaaladaasi ayaa dagaal culus waxa ay la galeen ciidamada Ruushka muddo dhowr toddobaada. Mas-uuliyiinta dalka Sri Lanka ayaa amray in la xiro dugsiyada dalkaasi arrintaasi oo ka dhalatay shidaal yari aad u daran iyo weliba dhaqaale xumadii ugu dareed ee dalkaasi soo food saarta. Wasaaradda maamulka dadweynaha ayaa sidoo kale ka codsatay shaqaalaha dowladda marka laga reebo kuwa iyagu haya shaqooyinka muhiimka ah in shaqada aysan tegin. Sri Lanka ayaa laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda ay noqoto shidaal la'aan. Dowladda dalkaasi ayaa bilihii u dambeeyey waxay la daalaa dhacaysay siday u heli lahayd lacag ay ku soo iibsato shidaalka, gaaska iyo agabyo kale oo dalkaasi looga baahan yahay. haddii dalkaasi aanu helin taageero dhaqaale, waxaa laga cabsi qabaa in uu musallafo. dhaqaale xumada soo wajahday Sri Lanka ayaa keentay qalalaaso siyaasadeed, waxaana bilowday mudaaharaadyo xooggan oo loogu soo horjeedo xukuumadda. waxaa maalmihii u dambeeyey jiray iscasilaadyo ay xilalka kaga tegayaan xubno ka tirsan dowladda. hase ahaatee madaxweyne Gotabaya Rajapaksa ayaa waxaa la sheegay inuu dhaariyay ilaa iyo 9 wasiir oo cusub, isagoo isku dayaya in uu dejiyo xaaladda. waa hagaaga xaggii heesaha suul dhawaale, waa hadal haddana waa si gooni ah.
Cirku sagal, cirku sagal, cirku sagal.
heestaasi codadkii cabdiraxmaan dheere iyo zahra axmed ayaan kusoo gebgeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada. intaan mar kale kulmi doonno waa anigu ibraahim xasan daanduray oo idinla nabadgelyo.
Soma aganiyo idil hasaday indhaha ruuxa saaro wakula silanba maanana soomaaliya hooyidil